Ja som myslel, že už nie sú žiadne otázky. Či sú? Áno? Ja by som poprosil tú sestru, keby nám tak krátko povedzte, chceli povedať pár slov tých dobrovoľníkoch. Možno to tiež otvorí nejaký nový priestor.
Prajem vám pekné popoludne. Ja sa volám Anna a som salesianská misijná dobrovoľnička a idem vám teraz tiež v krátkosti povedať niečo o tom salesianskom misijnom dobrovoľníctve. Možno aj medzi vami sú niektorí, ktorí rozmýšľate o misiách, alebo ste už niekedy v minulosti rozmýšľali, alebo možno ešte budete rozmýšľať, pretože si myslím, že misie sú dosť takou zaujímavou témou. Ale pritom sa nechcete stať kňazmi alebo reholníkmi. Niektorí ľudia si myslia, že misie sú len vecou zasvetených osôb, ale možno, že viete, že niektoré rehole organizujú aj dobrovoľníctvo laikov, podobne aj slovenskí saleziáni. Pôsobia v mnohých krajinách po celom svete a v niektorých im pomáhajú aj mladí dobrovoľníci zo Slovenska. Sú to napríklad krajiny ako Sibír, tam pôsobia v jednej z ruských republik, v Jakutskej republike, v hlavnom meste Jakutsko, potom v meste Aldan, taktiež v Azerbajdžane, kde pôsobia v hlavnom meste Baku a v Afrike, kde pôsobia v hlavnom meste štátu Angola, teda v Luande. A ešte do budúcnosti sa pripravuje dobrovoľníctvo do štátov Sudán a Kenia. Salesianskí misijní dobrovoľníci sú mladí ľudia vo veku od 20 do 30 rokov, ale toto sa dá tiež obísť. Napríklad ja som odchádzala už ako 19-ročná, alebo v súčasnosti pôsobí v Jakutsku 33-ročná dobrovoľníčka, takže môžu aj mladší, aj starší. No, formácia salesianských misijných dobrovoľníkov trvá minimálne jeden rok. Stretávajú sa každý mesiac na jeden víkend od piatku do nedele. Začína sa každý rok v auguste, takže teraz už prebieha formácia dobrovoľníkov, ktorí v lete odletia do misijných krajín. Túto formáciu má na Slovensku na starosti salesián Don Jozef Daniel Pravda, možno ho niektorí poznáte, ktorý pôsobil ako misionár aj v Azerbajdžane, aj na Sibíri, aj v Afrike. Na týchto formačných stretnutiach rozprávajú aj bývalí dobrovoľníci o svojej práci v misijných krajinách. Mladí ľudia sa tu formujú a vlastne spoznávajú aj svoje myšlienky, svoje rozhodnutie, si prehlbujú. Súčasťou sú rôzne prednášky, či už pedagogické alebo psychologické. Spoznávajú kultúru krajiny, do ktorej sa rozhodnú odísť. A súčasťou sú tiež rôzne praktické činnosti, ako napríklad učenie sa pesničiek v reči tej krajiny, pre ktorú sa rozhodnú, alebo rôzne hry. Pretože práca salesianského misijného dobrovoľníka je hlavne pomoc salesiánom, teda práca s deťmi a s mládežou, ako napríklad organizovanie táborov letných alebo prímestských, organizovanie rôznych akcií, súťaží, alebo aj vedenie zaujímavých krúžkov, alebo prípadne katechéz. Na pol roku formácie, keď sa už mladý človek definitívne rozhodne pre nejakú krajinu a po dohodnutí so salesiánmi sa rozhodne odletieť, nasleduje zloženie dobrovoľníckého sľubu a odovzdanie misijného krížika a potom je už pripravený odletieť do misijnej krajiny. Ešte pre tých, ktorí ste tu z Katolíckej univerzity a ešte ste o tom nepočuli, tak misijné stretká prebehajú aj u nás, každý druhý útorok v UPC-šku o 7. večer. Ak ste tu niektorí z Bratislavy, tak misijné stretká prebiehajú aj u Salesianov na Miletičovej ulici každý štvrtok. A ešte inou formou misijného dobrovoľníctva je aj dobrovoľníctvo na Ukrajine. Sú to kratšie pobyty, buď sú to 2 týždne počas letných prázdnin alebo 1 týždeň počas zimných prázdnin. Príprava týchto dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú pre Ukrajinu, je trochu iná, pretože sa už pripravuje konkrétny program na tábory. Tie misie na Ukrajine sú vlastne tábormi. Ak by mal niekto z vás záujem o takéto misie na Ukrajine, tak je možnosť ešte do konca decembra sa prihlásiť u Salesiánov, s tým, že v januári sa začne formácia a už v lete by ste sa mohli pridať k dobrovoľníkom na Ukrajinu. Každý rok odchádza približne 20 až 40 dobrovoľníkov na Ukrajinu. Ak by ste mali záujem podporiť misie, tak vzadu si môžete zakúpiť nejaké predmety, čím podporíte misie finančne, alebo ak by ste mali bližšie informácie, Ak by ste mali záujem o bližšie informácie, tak sa môžete priamo tam opýtať a ja vám rada odpoviem. Ešte raz prajem pekný podvečer. Ďakujem.
Dobre, vďaka. Sme radi, že je niečo konkrétne, to je aj pre tých dobrovoľníkov. Možno taká zásada, čo trochu cítime aj znova v tom európskom kresťanstve, v ktorom Číňania hovoria, že musia prebudiť spiaci kresťanov v Európe. Čiže že sme kresťanstvo zredukovali na takúto katechézu, že Boh jestvuje a máme sa mať navzájom radi. To je pravda, ale to nie je dobrá zvesť. To, že Boh jestvuje, vie aj diabol, vieť. A že sa máme mať radi, keď nemáme sily a žijeme v hriechu, to tiež nie je dobrá zvesť. Dobrá zvesť je v tom, že Boh nás miluje, že Kristus stal z mŕtvych aj s nami. Žije vo mne, to je, že On ma prijíma a dvíha aj z hriechu a že je stále s nami. To je dobrá zvesť pre ľudí. Dobrá už tým, že ju žijem a tým samým to vyžaruje. Jednoducho ľudia sa pýtajú, prečo ty žiješ tak a nie ináč. Tak to je taká hlavná zásada na misie. My neverbujeme ľudí, len aby chodili do kostola, alebo neviem čo. My privádzame ľudí ku Kristovi. Dobre, skúsime otázky, aspoň niektoré.
Ešte sa stále ľudia pýtate, ešte jeden oznamník. Že sa pýtate, kde sa spovedá, tak túto vpravo, vzadu je taká, že VIP miestnosť. Tak ak tam hore vidíte po schodoch, tam sa spovedá.
A môžeme prejsť na otázky. Otázky, my trošku ich zlúčime, ktoré sa týkajú misií. Ako má človek postupovať, keď túži ísť napríklad do Afriky, na koho sa obrátiť? A ako má človek rozlíšiť, vlastne, či je tá túžba od Boha, alebo iba od človeka? Takže ten postup a od koho rozlíšiť?
Myslím, že všetci máme misijné povolanie. Nie každý musí byť, ja neviem, nejakým hlásateľom, veľkým kazateľom, ale všetci máme byť misionármi tam, kde sme, či v rodine, v škole, na pracovisku. A keď sa za to modlím, Boh mi dáva príležitosti, aby som sa mohol deliť svojou vierou, bo až tedy zbadám, akým bohatstvom je viera, keď ju začnete rozdávať. Keď si uvedomíte naozaj, čo mi Boh všetko dal v živote, kde by som bol bez Neho. A už to je misionárske povolanie, ktoré nejako pestujete. Ako sme počuli, sú možnosti cez Salesiánov, cez pápežské misijné diela, tam sa tiež pripravujú, aj vysielajú misionári. My máme misijnú školu teraz, máme tam chlapcov len dvoch z Kazachstanu, jeden z Bratislavy. Je to tiež tak obmedzené, ale kde si už vo svojom okolí sa spýtať, aké vlastne sú možnosti, a myslím, že aj cez UPC máte možnosť, kde si urobiť nejaký krok smerom k misiám.
Ďalšie otázky smerujú asi takej téme, že čo robiť, ak opadne nadšenie zo Svätého písma, nadšenie zo stretnutia, nadšenie zo stretnutia s Bohom.
No, tiež je to na stránke teraz, že cítim sa vlažným kresťanom, povedzte mi, čo mám robiť, ako si upadlo všetko. Tie niekedy ideme v živote aj cez tie vlažné chvíle, nevždy je to, ja niekedy vyzerám, že aký je zapálený, ale nevždy je to tak, niekedy naozaj idem s odretými ušami, ale viem, že mám ísť a keď sme verní Bohu a modlíme sa a hľadáme aj nejaké zdroje, viete, čo si, kde čo nás oživí, aj napríklad toto stretnutie, dobrú knihu o Svätom písme, ak urobíme to, čo sme hovorili, trošku vypneme ten hluk v sebe, kde si nájdeme trochu tichého miesta, odstraníme hriech, alebo ho nepestujeme v srdci, zbadáme, že Boh je znova blízko nás. To slovo, keď ho prečítame, viete, nemusí mať hneď účinok, tak ako semienko, no potrebuje niekedy čas, nie? Majme aj trpezlivosť, ale už mám skoro 60 rokov, 36 od obrátenia, 35 a viem, že koľko vecí Boh dozrelo len postupne, viete. Niekedy som sa pýtal, že čo, ako, sa mi zdalo, že je to aj také slovo pre mňa, ale nič som musel čakať dosť dlhý čas aj na kňazstvo, aby som mohol vôbec verejne vystupovať. 10 rokov tajne doma som slúžil sám sa tú omšu. Viete, na všetko má Boh svoj čas. Buďme trpezliví, ale zostaňme s ním v kontakte, hovorme s ním a povedzme mu, som tu. Mám tu tých 5 chlebíkov a možno 2 ryby, alebo 2 konzervy, ale som pripravený.
Akú myšlienku z písma si mám vložiť do srdca, keď stále padám v riechu, keď som slabá a hľadám na novo Pánovu lásku.
Tak, niekedy je tá Božia výchova zvláštna, aj ťažká, aj mladých ľudí, doprevádzame vás, aj vaše pády niekedy, možno aj, ani nie zo zloby, ale jednoducho z takej, neviem, či bezradnosti, alebo či je to oblasť čistoty, niekedy hnevu, neposlušnosti a tak ďalej. Ale nevzdávajme sa, niekedy možno si vyberme, žalmy sú úžasné v tom, že si ich opakujem, Pane môj pastier, alebo z hlbočín volám k tebe, Pane, 130. žalm. Často si vyberte z písma citáty, ktoré hovoria priamo k vám. Boh hovorí priamo k vám. Milujem ťa, zamiloval som si, vyril som si ťa do dlaní, kde si z Izaiáša, si to vypíšem a kde si sa to učím aj naspamäť a opakujem v sebe. Ale tiež nezabudnime, viete, že ako si tak nevyskočíme zo všetkého a teraz už sme svätí, ale že je to proces, viete, Boh nás ako tú špongiu stále očisťuje. A možno, aby zlomil našu pýchu, tak nám nechá niekedy aj ten hriech tela, niekedy, aby odstránil hriech pýchy, ktorý je priamo z pekla, ktorý nás vedie do zatratenia. Buďme v tom trpezliví, ale tiež prosme Boha, aby mi dal slobodu. Len nezlome palicu, že už som na nič, lebo zase som padol, možno aj teraz si poviete, no už sa mi nestane a o týždeň už bude všetko zhodené. Nežijme ten maximalizmus a potom zase sme kdesi až. Ale vytrvať pomalinky na tej ceste, ja takisto padám, aj sa spovedám, aj stávam. Beriem to ako súčasť svojej výchovy.
Mladí sa vás pýtajú, páter Michal, že aký je najlepší spôsob priblížiť vieru Boha kamarátom a blížnim?
Ja som tu vlastne hovoril trochu citáty od Daniela Anža. Možno ho poznáte, mnoho rokov pracuje s mladými ľuďmi po celom svete a čítal som taký rozhovor s ním a on hovorí, že ako, pýtali sa ho, ako vlastne mladým priblížiť vieru, tak hovorí, predovšetkým im musíme priblížiť vieru radostnú. Radostnú. Byť normálny a radostný ako veriaci. Ani nie sa vznášať, kde si oči preklopovať a neviem čo. Alebo zase nechodiť, viete, tak dôležito, ako by sme zjedli všetko múdro sveta a s pohrebnou tvárou všade, viete, lebo my sme veriaci. Jednoducho byť normálny, tešiť sa z tých životných radostí, ktoré prichádzajú. Lebo Boh a Kristus im dáva, mňa teraz veľmi ten žalm 73., že bez teba nič pozemské ma neteší. My máme trochu zlý preklad, nechcem to kritizovať, ale tam je, že pri tebe nič pozemské. Ono je anglicky apardiu, že bez teba, mimo teba, ma nič pozemské neteší. To znamená, že pri tebe ma teší všetko. Všetko ma teší. Dokonca aj utrpenie, aj bolesť. Keď si ty so mnou, tak všetko sa stáva krásne. Ale bez teba nič pozemské ma neteší. A potom, ako tu spomínala Hanka, že viete, vydržať v tej viere aj v skúškach. Prídu také alebo onaké v rodine, nevíde, rozchody v láske a tak. Ako si ma zbadajú, že bolí ma to, aj plačem, ale ja skutočne mám niekoho, kto ma nesie. Lebo to je pravda. To je pravda. Keď je Kristus so mnou, tak je kto proti nám potom? A to je spôsob, ako možno priblížiť tú vieru a Boh dá príležitosť, že to príde aj slovom. Nemusíme sa ani ponáhľať, keď sa modlím za tých ľudí, s ktorými žijem v triede alebo kde si na internáte. Uvidíte, že príde chvíľa, keď Boh dá možnosť, že budete môcť povedať, že pre mňa je proste nádejou Kristus, Boh. V robote sa mi vysmievali roky, viete, že sa nežením, že som chorý, neviem čo. A po revolúcii mnohí, aj veľkí komunisti už boli za mnou po svojich obrovských problémoch a prišli hľadať pomoc.
Toto je otázka asi spoločná pre mnohých ľudí, ktorí začínajú so Svätým písmom a pýtajú si nejaké tie rady alebo nejaký postup, ako ho čítať.
Tak sú rôzne príručky, či už za radom, či začať si skutkami apoštolov, príslovia. Ale ja som tam spomínal túto knižočku, ktorá je vzadu. Je naozaj vynikajúce, ja som až bol šokovaný, ako jednoducho písaná, dáva takú chuť Svätému písmu, otvoriť ho a čítať. Už akokoľvek si vyberiete niektoré knihy, neviem, historické a začnete ich postupne, potom si vezmete múdroslovné. Ale sú na to rôzne návody. Ja som nejako veľké návody nepoužíval, tak ako mi to chutilo, tak som čítal. Niekedy si prečítam celú knihu naraz. A tak nejako. Teraz vychádza Jeruzalemská Biblia, o tom jeruzalemskom prekladom, veľmi pekným, tak možno aj tu si vziať a pomalinke aj s tými vysvetlivkami. A nemusíme nejako veľa, viete, pomaličky. Ale tak cieľa vedomé a s tým nastavením ako milenec. Zamilovaný list môže pochopiť len milenec. Ježiš hovorí, skúmate písma a nejdete ku mne. To je ironia. Tak my čítame písma a nejdeme milencovi. Jeho listy môžeme čítať do niekde a nejdeme k nemu. To je vtedy, keď písmo vnímame len hlavou, ako študijný materiál, ale nežijeme ho srdcom. Keď čítam písmo, idem ku Kristovi, idem k nemu, k prameňu, k Bohu, ktorý ma utvára cez to slovo a keď mu nerozumiem, tak prejdem ďalej. Príde čas, keď mu porozumiem, odrazu sa mi to rozjasní.
Ďalej je taká konkrétna otázka. Zaujímalo by nás, čo sa robí na misijnej škole v Podolínci?
Ojoj, všeličo, teraz napríklad strechu robia. Strechu. Tak sa iste aj pracuje. My sme kedysi rozmýšľali, najskôr bola škola dvojmesačná, ale zdalo sa nám, že aj to je málo. Vytrhnúť toho mladého človeka z toho víru sveta, aby mu Boh zmenil myslenie. Pápež Ján Pavol II. Hovoril, že my katolíci potrebujeme pre misie zmenu mentálnosti. Zmenu mentálnosti. Sme tak zaujatí tými svetskými a popri tom, čo si vnímame ako vieru. Takže sme potom navrhli, že ich na celý rok zobrať do kláštora. Keď my budeme žiť misiami, tak to preskočí na nich. Kde majú pravidelný program, ráno svetú omšu, či modlitbu, štúdium. A dali sme to na 9 mesiacov, kde 3 mesiace je taká biblická škola, 3 mesiace je liturgická, aj s takým oslobodzovaním. A 3 mesiace škola cirkevná a misijná. Pozývame tam ľudí na prednášky, čas majú samoštúdium, dávame im literatúru, ale predovšetkým majú veľa praxe, chodia s nami na misie. A mnohé programy, také ako tu, absolvujú spolu s riekou života, rozprávajú s ľuďmi a pomaličky sa to preskočí. Keď my nemáme oheň, tak ho nemôžeme dať. To sa nedá desi vyrobiť, alebo tiež aj vyčítať z knižky. A misijný oheň sa chytá na misiách.
Je tu téma strachu, strach hovoriť o Bohu, strach v živote. Čo s tým?
Je to veľká oblasť dnes aj mladých ľudí, strach. Strach je opakom lásky, kde sme nedostali lásku, kde si čo všetko sa mohlo v tom živote stať, nazbierať. Ale z druhej strany, dokonalá láska vyháňa strach. To vedomie, že naozaj Boh na mňa pozerá z výšky, vidí ma, vidí do môjho srdca, stále ma prijíma. Život v nejakom dobrom spoločenstve, kde ma prijímajú takého, aký som, pomaličky odburáva ten strach. A viete, niekedy sa bojíme tam, kde by sme sa báť nemali. To už hovorím tak všeobecne. A nebojíme sa tam, kde by sme sa báť mali. Sa bojíme prihlásiť sa ku Kristovi, či niekde povedať niečo o Kristovi. A nebojíme sa toho, že budeme pred Bohom zodpovední, že som tam bol možno sám ako kresťan. A vlastne ja som tým ľuďom ani za 10 rokov nepovedal, že čím žijem a že Boh ich má rád a že Kristus ich zachránil. Niekedy je to tak nejako poprehadzované, viete. Aj to sa môže uzdravovať modlitbou a že to slovo prijímame vážne, že ho nejako prijímame do srdca. Ja som mal tiež šťastie, že som postretával ľudí, ktorí mali ten oheň misijný. Párkrát som bol na prednáškach Pátra Cantalamessu, ktorý keď hovorí, to je oheň, viete, tá tvár ožiarená a tak. A potom hneď som za ním išiel, že otče, pomodlite sa za mňa. Ja by som tiež chcel niesť Krista iným, či Páter Forest, známy, alebo iní ľudia, ktorých vidím, že majú ten oheň, tak ich počúvam a aj prosím, pomodli sa za mňa, aby ten duch prešiel a vďaka Bohu teda aj cez to mi Boh pomáha. Myslím, že aj takéto stretnutie za chvíľu bude. A nie koncert, ale chcelo by to byť spoločná modlitba, trošku takého ohňa prijať do srdca a nezložiť zbranie. Naozaj sme stále na ceste, Boh nás formuje, ste stále blízko Jeho ruky. Blízko Jeho ruky.
Odkiaľ vziať vieru, ktorú Ježiš potrebuje na uzdravenie? Napríklad tak, aká bola za Ježišových čias počas jeho verejného učinkovania? Kedy uzdravoval teda?
Tých Číňanov sa pýtali, ináč je to niekde na internete Back to Jerusalem, keď si nájdete, tak majú stránku. A hovorí, že či súčasťou ich evangelizácie, keď pôjdu cez moslimské krajiny, budú aj zázraky uzdravovania, pretože sa tam deje všeličo v tej Číne. A oni hovoria, že tak, ako bolo za Ježišových čias, zázraky sú súčasťou ohlasovania. Hovorí, že my nejdeme za zázrakmi, ani ich nevyhľadávame. Ale keď ideme a hlásame Krista, za nami idú zázraky. Aj tie duchovné, že ľudia sa preberú duchovne, ale aj niekedy aj tie telesné, viditeľné. Tak ako to Boh chce. A keď pôjdeme za ním, sa nemajme strach sa aj za niekoho pomodliť, kde si na internáte, alebo doma, či v nejakom spoločenstve. Ježiš nám hovorí, ten citát, ktorý som spomínal, choďte a ohlasujte všetkému stvorení, kto uverí, bude spasený, kto neuverí, bude zatratený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Budú na chorých vkladať ruky, budú uzdravení. Hadov budú brať do rúk a neuškodí im a tak ďalej. Tak sa odvolávajme na to. Keď ideme a chceme v Ježišovom mene aj ohlasovať, tak sa nebojme aj sa pomodliť za chorých. Teraz my v Trenčine sa dozvedeli, boli sme tam na misiách, kedysi aj jedna pani, že už vlastne zomierala na rakovinu a hovorí, že bola som pri vás a som tu, chodím do kostola stále. Ja žijem a vtedy som získala vieru, ja som bola po 40 rokoch na spoveď. A to sa kdesi dozvieme, dodatočne, viete, ani to nejako nevyhľadávame, ale vieme, že to musí byť súčasťou. Keď Ježiš je s nami, tak on potvrdzoval ich slova skutkami, zázrakmi, znameniami. A vy máte odvahu v to veriť. Často, keď sa to hovorí už príliš dospelým, tak no to bolo kedysi, tak vy povedzte, Ježiš, my to chceme teraz. Ty si ten istý, včera, dnes, na veky. Alebo pôjdeš s nami, alebo bez teba nejdeme. Lebo kde pôjdeme bez neho?
Ako odpustiť človeku, ktorý mi ublížil a stále je ranené moje srdce?
Tak tu cítime hranicu, našu bezradnosť často pri odpustení, ako potrebujeme Božiu silu. Odpustenie je to, čo priniesol Kristus. V starom zákone nebolo odpúšťanie. Dávid, keď zomiera, bol to veľký muž, hovorí Šalamúnovi, koho všetkého má zabiť, tomu sa pomsti, na toho nezabudni. Všetko mu dopodrobne vypočítal. Iba Kristus prináša čosi nové. Na kríži ukazuje vrchol toho, čo človek môže dosiahnuť. Vo chvíli najväčšej bolesti a opustenosti hovorí, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Odovzdáva sa Bohu, to je najväčšia láska v tom vertikálnom smere. Vyšej už nie. A potom ukazuje najväčšiu lásku aj v tom horizontálnom smere, keď hovorí, Otče, odpustím mojim vrahom. A hneď to vidíme, u Štefana sa to hneď objavuje, presne ten istý moment. A objavuje sa to u kresťanov, stále a stále. Nakoľko dovolíme Kristovi žiť v nás, dovolíme mu vstupovať do nás, dovolíme jeho duchu pôsobiť v nás, on nám dá silu. Možno to nebude hneď, že to teraz zatnem pesť a idem odpúšťať, ale robme tie kroky, možno učme sa v malých veciach odpúšťať a potom prídu aj veľké veci a dokážeme odpustiť, pretože Boh odpúšťa nám.
Že čo znamená zomrieť pre Krista? Konkrétne pre ženu.
No, žena má žiariť, sme videli. Žiar, to je poslanie, žiar, ukazuj Božiu krásu. Každá žena, Každá, či je mladá, či staršia, ona ukazuje, pozrite, aký je Boh krásny. Pozrite, že je hoden všetkej lásky, že je hoden toho, aby ste za neho zomreli. Tak ako muži sú ochotní zomrieť za ženu, tak má žiariť. A už to je aj také umieranie. Umiera svojim materstvom, obetuje sa pre deti. So všetkým dáva to zrnko, umiera niekedy tej svojej kráse navonok a neviem čomu všetkému. Ale koľko je tej krásy vnútornej a my ju vnímame, viete, ako chodíme po Slovensku naozaj niekedy aj v tých staručkých ženách, koľko je tej krásy, to je neuveriteľné. To je najradšej by ste ju vyboskávali. To je čosi tak krásne v tom srdci, že proste slzy do očí vojdu. A Boh to vidí. Možno keď sme mladí, viac hodnotíme tú krásu telesnú, pozeráme jeden na druhé, ale postupne, viete, ako si viac vidíme dovnútra a to, čo vidí Boh, tú chudobnú vdovu videl. Hovorí, pozrite, aká je to krásna žena. Pozrite, dala všetko, čo mala. A niekedy je to dávať ten život po kvapkách, to je ťažšie, ako možno zomrieť v jednej chvíli pod mečom niekde. A myslím si, že žena má dosť príležitosti na to. Cez službu, cez dávanie života, cez materstvo.
Ako sa naučiť žiť spoločenstvo?
Tak, spoločenstvo je darom od Boha. Po zoslaní Ducha Svätého povstalo čosi nové v pohanskom svete. To tam nebolo dovtedy. Že tam, kde prichádza duch, tam sa začína tvoriť, tak aj toto spoločenstvo vzniklo, najskôr bola škola, jedna misijná, druhá. A tak, ako sa tí ľudia otvárali duchu, odrazu zistili, mohli by sme ako si viac žiť spolu, viac spolu robiť. A potom tam robíme kroky formácie, kde sa učíme vzťahy, učíme sa odpúšťať, učíme sa spolu modliť, tam, kde spolu sa modlíme a zvelebujeme Boha, tam sme spolu. A potom aj jeden za druhého akoby umierať. Je to proces, ale stojí za to vstupovať do neho. Dnes na jednej strane ľudia žijú veľmi individuálne, to, čo som hovoril, že beriť, ale nikde nepatriť. A na druhej strane až zúfalo túžia po spoločenstve, tak sa spájajú do tých fanklubov rôznych, Barcelony a neviem koho, viete, a tam môžu kričať a viete, prejavovať svoju silu. A to je tiež znak, že ako zúfalo ľudia potrebujú spoločenstvo. Spoločenstvo, tam, kde vieme, kým sme pre seba navzájom, viete. My tu môžeme robiť a stáť aj s týmito ľuďmi, pretože ja viem, kto je Boh už pre mňa. Viem, čo sme spolu všetko prežili. Ľahké i ťažké. A preto tu môžeme stáť a viem, čo je v jeho srdci a on vie, čo je vo mne. Niekedy stačí len pohľad a týmto Boh požehnáva. Že vieme, kto sme jeden pre druhého. A to, čo dnes veľmi požehnáva Boh, to je práve tá spoločná práca, tímová. Pred programom sme o tom hovorili. Kňazov i laikov spoločne. Ale tiež pamätajte na to, že tu na zemi nikdy nebude dokonalé spoločenstvo. To bude v nebi. Nikdy nebude. Tu nie sme v raji. Tu sa vždy budeme zraňovať, ubližovať si a tak sa učíme aj spoločenstve odpúšťať. Tak či nie? Áno, vidím, že niektorí prikyvujú. Tak ako náš polský páter, ten Figliar, o tej myši znovu povedal, sa opýtali, že čo mu dalo spoločenstvo redemptorista. On hovoril, že to je to, čo mne vykončilo. Po slovensky to je to, čo ma zničilo, v úvodzovkách, viete. To je to, čo vás zničí, ale to, čo vás aj oživuje. Títo ľudia sú mojou radosťou aj mojou bolesťou, ktorý tu, dosť som si pre nich aj vytrpel. Ale my už ináč nemôžeme, my musíme len spolu.
Prečo sa muži ani nesnažia pochopiť to, čo žena prežíva a prečo, ak prežíva žena inakšie určité veci, tak chlapi len krútia hlavou nad nami. Prosím, pomôžte.
Tak čo mám, zakrútiť hlavou? Áno. A však to je normálne, žena prežíva ináč a muž ináč. Žena prežíva svojim srdcom, muž svojim rozumom a tak nejako diskutujú a nemôžu sa dohovoriť. to dáva dynamiku tomu vzťahu aj manželstvu. Aj keď samozrejme v každom človeku je aj časť mužská, aj ženská, že je dobre, keď máme tú časť, ako muže mám aj tú ženskú, že dokážem ľudí prijímať, otvoriť sa na nich. To je ženský prvok, nielen dominovať. A zase dobre, keď aj žena má trochu aj toho mužského. A je to potom v takej rovnováhe. Ale ja myslím, že je veľa chlapcov, ktorí to rozumejú. A potom, kto im to mal povedať? Doma to nevideli niekedy. Tvrdosť niekedy stále ešte cítim aj v tých slovenských rodinách, kde otec tvrdo dominuje, či alkohol, či neviem čo všetko. A teraz tí chlapci to vidia. Oni myslia, že budú ináč, ale po rokoch zistí, že ide presne v tých istých šľapajách. Myslím, že sa dnes už dosť veľa robí, aj rôzne stretnutia, aj pre mužov, aj tu určite máte. A ako si sa učíme vnímať jeden druhého, že sme rozdielni a to je práve pekné. Boh stvoril človeka ako muža a ženu, stvoril ich odlišných, aby mohli sa doplňať, aby mohli byť jedno. Ale je dobré, keď muži počúvajú tie ženy, vieť. Keby bol Pilát poslúchol, nemaj nič s tým spravodlivým, mu hovorila žena. Lebo som v noci veľa vytrpela pre neho. A Pilát asi krútil hlavou, viete, zase blúzniš. Tak by nebol vošiel do dejín tak nešťastne. Oni to niekedy vnímajú. A dobre ich počúvať tu a tam. A znova žena, aby zase vedela aj korigovať tú svoju aj citovosť, aj srdce trošku, viete, mužovým rozumom. Ale to už je celá formácia, ktorá je potrebná. Znova sa to všetko dozrie až v nebi. Tam, kde budeme tiež ako muž a žena, ale už nebudeme potrebovať nejakú komunikáciu. Jednoducho uvidíme v tom druhom človeku všetko, čo v ňom je.
Zajdeme teraz trošku do sekcie otca Jozefa Maretu. Ako zistí človek, že je v ňom zlý duch?
Ja som v tom veľmi opatrný a keď často prídu ľudia za mnou a tu sa stáva niekedy, že ženy prídu, že môj muž má zlého ducha. Hovorím, keď tak hovoríte, tak vy ho máte. Keď takto hovoríte, tak vy ho máte. Viete, ono to nie je také jednoduché, iste sú na to rôzne názory. Ja si myslím, že Duch Svätý pôsobí aj dnes veľmi mocne vo svete, ale viete, byť posadnutý, mať sebe zlého ducha, to už je dosť vážna vec. Preto neotvárajme mu dvere, cez to alebo ono, znova cez zotrvávanie v hriechu, cez hnevy, cez, neviem, nejaké praktiky nekalé, keď cítim, že to nie je celkom v poriadku, radšej to nechám. Viete, nechcem mu nič dať, ani jeden prst. Ale môžeme cítiť pôsobenie zlého, ktorý niekedy cez nejaké otvorené okienko pôsobí, či strachom, či nechuťou k životu, tam cítiš, že tam naozaj to je, môže byť od zlého. A tam prosím Boha o pomoc, ale modlím sa, lebo niekedy už potrebujem aj pomoc iných, nejakú modlitbu. Dnes už našťastie máme exorcistov, a kde si mám pochybnosť, tak vtedy môžeme ísť a oni by to mali rozsúdiť. Ale tak ľahučko to nie je. Keď ako tak sa vieš modliť a nemáš nenávisti Boha a predsa len túžiš po ňom, aj keď padáš do hriechu, tak tam nemôže byť srdci zlý duch. Myslím, že Boh nás dobre stvoril a myslím, že k tým krokom sa otvárame zlému duchu, ale ako sa otvárame dobrému duchu, aj cez toto stretnutie, cez každú svätú omšu, ako si nás Boh chráni, naplňa nás, očistuje ako tú špongiu. Ale tiež môžu tu byť rôzne názory a iné skúsenosti.
Že aký máte názor na náhodné otváranie Biblie? Či to nie je nejaké zaškatulkovanie Boha? Teda hľadanie v tom náhodnom otváraní vôle Božej?
Ak viete, to Božie svetlo k nám prichádza nielen cez Božie slovo. Sme sa kdesi kedysi učili, že to je 5 kanálov, cez ktoré nám Boh dáva svetlo do života. Na prvom mieste je to vždy rozum. Rozum. Keď sa modlím, ako si žijem z Boha. Nemám zatemnený rozum, tak vždy mi rozum na prvom mieste mi hovorí. Keď vonku prší, nemusím otvárať sväté písmo, že či mám vziať dážnik, viete. Alebo tiež nešibrovať svätým písmom v tom vzájomnom vzťahu. Vidíš, nájdem citát a vidíš, Boh mi povedal, že ty máš byť mojou ženou. To je manipulácia. Nie, nerobte to, nie. Nerobte to. Pán Boh naozaj rešpektuje aj našu slobodu. To musí byť vzťah lásky, ktorý sa pestuje a tak. A keď čítam sväté písmo, ono mi dáva, viete, vysvetlenia. Takže je tu rozum, potom je svedomie, mi tiež čo si hovorí, potom je cirkev, potom je Božie slovo a Kristus sám celým svojim životom. Čiže všetky tieto prvky berme spolu. Nielen jeden prvok, ktorý mi vyhovuje. Viete, a keď som zle otvoril, tak ešte raz otvorím, ale... Alebo dovtedy, kým nenájdem, vy ste to poznáte, aby sa nám to potvrdilo. Vtedy je to tá naviazanosť, ktorú som hovoril, viete, taká, ja už mám svoje predstavy a Boh sa musí podriadiť. Ale znova by som to neodpisoval, ja si tiež niekedy otvorím. Aj včera večer, už som bol unavený, ešte som si tú prednášku a tak, a potom, že Pane, potež ma a s nejakým slovíčkom, veď pre teba to nie je problém. Tak som otvoril a bolo tam, že po mne prichádza mocnejší, hovorí svätý Ján, a on vás bude krstiť ohňom a Duchom Svätým. A verím, že to tak je. Tak ma to potešilo, že nie ja som tu najdôležitejší, ale po mne prichádza mocnejší. On už je vo vás, on vás už krstí. Tak prečo by som to nemohol brať ako povzbudenie? Alebo raz na misiach som bol taký znechutený a tiež večer, ako si to nešlo, že Pane, aspoň nejaké slovíčko, tak som otvoril a bolo, že... Neradujte sa z toho, že sa vám podávajú zlí duchovia, ale z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. A aj teraz mi idú slzy, keď to hovorím. Pretože to bolo potešenie od neho. Takže znova to sami zbadáte, viete, čo, kde, ako, kedy. Ako viete, v každej chvíli o to idem sa rozhodnúť, tak alebo manipulovať s písmom. Vždy majme, že to Božie slovo, slovo milenca, my jeho hľadáme. A nie zase svoju vôľu. No, dobre.
Posledné dve otázky.
Dobre.
Môže byť?
Áno.
Výborne. Ako postupovať, keď je pacient na smrteľnej posteli a už vlastne nemá nádej, čo mu povedať? A ešte v tom prípade, že je to neveriaci. Mhm.
Hej, tam sa niekedy skúša naša viera, viete. Oni nás sledujú. Hovorím to, že si na misiách, že mladý chlapec zomieral na leukémiu. Keď som bol pri ňom, tak odrazu mi pozrel do očí a hovorí, otec Michal, povedzte mi, jest tu je niečo po smrti, alebo nie? A vtedy som cítil, viete, ten moment tak silný a stále mi pozeral do očí. Tam naozaj nevieme, čo sa deje. Je to dosť veľký zápas v tom človeku. Vtedy isté, že sa modlíme v duchu, ale možno sa nebojme povedať, keď to neveriaci. Že ja verím, že Boh vás má rád a určite ste v živote aj veľa dobrého urobili. Že obráťte sa k nemu, alebo ja neviem, keď sa dá oľutovať hriechy. Nebojme sa vtedy aj čo si, nejak to premodlíme a tak nejak vybadajme, viete. Lebo to slovo má moc. Boh nechce smrť hriešníka, nejaké spísma, niečo kratučké. Nemusíte sa báť. Boh nechce smrť hriešníka, určite nechce ani vašu smrť. Ja som tiež bol u nás kedysi policajt v dedine, veľa rokov, ono sme boli tam na misiách a potom aj jeho manželka v kostole, že zomiera, ale že on ako do kostola nechodil ani kňazo veľmi. A išiel som k nemu a on mal kedysi mal rád ako futbalistu, viete, tak sme trošku o futbale a tak. A potom som začal, že viete, ja verím, že smrťou nekončí všetko a naozaj aj vy môžete ísť ďalej, žiť s Bohom, sa obrátite k nemu a tak. A on potom tak pozeral, že bodaj by si mal pravdu. Bodaj by si mal pravdu. Viete, ale to nebol zdor už. To nebolo. Proste tam bol problém s vierou a nech si to Boh už použije. Lebo ja sa s tým človekom stretnem. A on mi tam môže povedať, však ty si mi nič nepovedal. Ty si mi nič nepovedal. Viete, že trošku tú zodpovednosť vnímať za ľudí, ktorí idú na smrť. Nie zase, viete, sa vhrnieme, ideme sa za vás modliť, keď sa neobrátite, idete do pekla, musíte, viete, tak zase máte dosť rozumu. Tak ho používajte. Ako vedúci hovoril, buď múdry, hlúpych je dosť.
Ešte môžem poslednú? No. Že medzi mladými sa často stretávam s názorom, verím v Boha, ale nie v cirkev.
To je to, čo sme tu hovorili pred chvíľou. Believing, without belonging. Verím, ale nikde ma nezaraďujte. Nezaraďujte ma. Ale viete, veriť v Boha a neveriť v cirkev, to je teória bez praxe. To je čosi, kde si viete, tam nad oblakmi. Cirkev, to ste vy a ja vám verím. Ja verím aj vo vás. Verím, že Boh je aj vo vás. Ja verím vo všetko to, čo Boh robí cez cirkev. Môže mať výhrady, ako hovorí Kareto, cirkev, mám tebe veľké výhrady a predsa ťa tak nekonečne miluje. Mám tebe výhrady. Mám výhrady k tomu alebo onomu, že niekedy sa nám zdá zastarala, že niekedy pomalá, že niekedy, ale ju nekonečne milujem. A to tiež nech ľudia vidia na nás, viete, že? Keď uvidia cirkev mladú, cirkev radostnú, cirkev takú normálnu v úvodzovkách, tak poviete, ale ja som cirkev, tak ani mne neveríš. Aj sestry, ktoré sa v Kazachstane starajú o bezdomovcov, aj oni sú cirkev. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže tiež sa chrániť tohoto postoja, lebo zostaneme len v teórii. Ježiš sa nerozviedol s cirkvou. On vie, že sme slabí, ale sa nerozviedol. Stále sme jeho nevestou.
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým sme neprečítali otázky, ale pre krátko z programu to nebude možné. Ale spokojne, ak naozaj vás trápi srdce a potrebujete počuť odpoveď, michalzamkovsky@redemptoristi.sk. Tam stačí napísať mail a odpoveď príde. Ďakujeme pátrovi Michalovi Zamkovskému. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.
A ja vám. Ja vám ďakujem a ešte pekný pobyt, aby ste veľa ohňa nazbierali a kde si sa možno stretneme v Iraku alebo.
Ešte tu prišiel jeden taký poďakovný list, od nás si dovolím povedať, pre pátra Michala, takým dám im ho ako darček. Nech sa páči, to je taký taký autentický od nás.
Informácie k najbližšiemu programu.